Rostoucí přitažlivost autoritářských vůdců, jak na Donalda Trumpa doplácejí jeho vlastní voliči. Evropané se mobilizují na podporu Ukrajiny a přijme Slovensko zákon omezující neziskové organizace podle ruského střihu. To jsou některá z témat dnešních, tedy nedělních komentářů. U jejich poslechu vás za všechny jejich autory vítá Patricie Polanská.
Názory a argumenty.
Můžeme se s obavami nebo taky posměchem dívat na dění ve Spojených státech. Jenže nadšení pro vládu pevné ruky, to je tendence, kterou sledujeme i u nás. Kde se bere rostoucí přitažlivost autoritářských vůdců? Téma pro komentář publicisty Jana Vávry.
Andrej Babiš zaujímá k tažení Donalda Trumpa poněkud ambivalentní postoj. Po jeho zvolení nadšeně vykřikoval, že program ANO je totožný s programem Donalda Trumpa a on je nejlepší řešení pro Evropu i celý svět. Nyní se ke svému nadšení tak úplně nehlásí. Zavedení cel sice kritizoval, ale jinak Trumpa dál podporuje, protože prý slíbil, že ukončí válku na Ukrajině, zrušil Green Deal, který je potřeba i v Evropě zrušit, a bojuje proti ilegální migraci. Na setkání se svými voliči chodí Babiš a jeho politici v červených trumpovských čepicích. Červené čepice, volání po míru a likvidace Green Dealu nejsou ale jedinou inspirací Trumpem. Karel Havlíček už oznamuje, jaké úřady ANO zruší, když se dostane k moci. Sám Babiš představil plán na sloučení a zestátnění veřejnoprávních médií. Musíme doufat, že Babiš nebude následovat Donalda Trumpa v likvidaci demokratických institucí, nerespektování rozhodnutí soudů a vyhazování úředníků, kteří k němu nejsou 100% loajální. Je ovšem otázkou, zda sázka na Trumpa Babiše opravdu posílí, protože výsledky průzkumu ukazují, že ne všichni Babišovi voliči sdílejí nadšení pro Trumpa, což dopady amerických cel na naši ekonomiku mohou ještě posílit. Na druhou stranu se ovšem ukazuje, že Trump svým tažením vyvolal zejména u politiků nacionalistické levice i pravice nadšení pro vládu pevné ruky. Ukázala to kromě jiného bizarní konference spolku Svatopluk, které se zúčastnili vrcholní politici SPD, Stačilo a Motoristů, a jejímž tématem byla změna režimu v České republice. Kromě jednoho řečníka požadovali účastníci konference zavedení autoritativního systému, kdyby se moc soustředila do rukou prezidenta, který by si sám vybíral ministry a v jeho prospěch by se rovněž omezily pravomoci soudů. Lid by pak prezidenta mohl kontrolovat prostřednictvím referend. Na takovými nápady bychom mohli mávnout rukou jako nad marginálním úletem okrajové části politického spektra. Varující ale je, že změnu režimu podporují strany, které mohou být partnery Andreje Babiše v budoucí vládě, tedy pokud volby dopadnou tak, jak předvídají současné průzkumy. V tuto chvíli to totiž nevypadá, že by Babiš dokázal sestavit vládu sám. Jestliže neuzavře koalici s ODS nebo Starosty, bude potřebovat SPD a k tomu ještě jednu další stranu, tedy Stačilo nebo Motoristy. A většina těchto stran se zhlédla ve vládě autoritativního vůdce a líbí se jim likvidace parlamentní demokracie, jakou provádí Trump ve Spojených státech. Tomio Okamura byl na konferenci Svatopluku plánem na vládu silného autoritativního vůdce vyloženě nadšen. Líbila se i Stačilo. S bouráním státu nesouhlasil jen předseda Motoristů Macinka. Dnes je zřejmé, že politika Donalda Trumpa přinese občanům České republiky zhoršení ekonomické situace i nebezpečí agrese ze strany Ruska. Vládní strany ale Babišova nadšení pro Trumpa, jehož politika většině naší populace škodí, nejsou schopny ani trochu využít. Možná ale spočívá hlavní důvod vládního tápání v tom, že i část ODS Trumpa obdivuje. Někteří se k tomu dokonce otevřeně hlásí. V takovém případě je ale těžké Babišovi konkurovat, nebo ho dokonce chtít porazit.
A v dalším příspěvku vlastně navážeme. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád ho nazval Lavrov, Trump a česká opozice.
Nevíme, z čí hlavy pochází červená kšiltovka hnutí ANO, napodobující tu již nosí Donald Trump. Jen na ní samozřejmě není heslo o Velké Americe, nýbrž silném Česku, aniž by bylo jasné, co se onou silou míní. A jestli by se spíš nehodilo třeba méně velikářské slovo sebevědomé, jenže to docela často užívá šéf ODS Fiala. Čepice à la Trump začal nosit předseda Babiš a aspoň občas ji měli na hlavách všichni významnější politikové hnutí. Když Trump v listopadu triumfoval, česká verze čepic zažívala hvězdnou hodinku. Teď ale po prezidentově uvádění světa v bezprecedentní chaos a při nulovém pokroku ohledně války na Ukrajině, kde Rusko jen stále intenzivněji útočí, se stávají kšiltovky nepohodlné. A jsou také předmětem internetového výsměchu i nepříjemností v přímém přenosu, jako se to přihodilo před pár dny poslanci Nacherovi v diskuzi České televize na téma dalšího Trumpova celního salta, kde před něj doslova hodil jeho fotografii v oné baseballovce ministr financí Stanjura a bylo patrné, jak to Nacher stuha zpracovává několik minut. Jinými slovy, hnutí ANO dohání nadšení z Trumpa, pro leckoho neúplně pochopitelné po jeho evidentní snaze zvrátit výsledek voleb 2020 a po jeho nepřímém podnětu extrémním přívržencům ke vpádu do sídla kongresu. Ale zatím se lídři hnutí stále brání, na čepici se přece hovoří o Česku, oni vidí, že Trump občas přestřelí a teď je zmatek, ale podle nich vše dobře dopadne. Což ale není vůbec jisté, a i kdyby nakrásně vznikla s Evropou bezcelní dohoda, pořád je tu ukrajinská válka, respektive viditelná snaha Trumpovy administrativy vycházet Rusku naproti a dokonce ho vytrhnout z mezinárodní izolace. Což samozřejmě vnímá Kreml a Putinův ministr zahraničí Lavrov už pochopil, že je samolibého amerického prezidenta třeba chválit, když čerstvě prohlásil, že Trump jako téměř jediný ze západních lídrů, tedy asi vyjma Orbána a Fica, cituji, pochopil, že klíčem k trvalému míru je odstranění příčin konfliktu. A v ruských očích je onou příčinou snaha Ukrajiny přežadit se k západu, což je tedy nutno odstranit, nesporně i s kyjevským vedením. To také byl cíl před více než 3 lety zahájené speciální vojenské operace. Moskva od něho v nejmenším necouvá a s uspokojením kvituje, jak tomu Trump prý rozumí. Předáci ANO se tedy musí smířit, že se jich na Lavrovova slova budou novináři neodbytně ptát. A i když sám Babiš hovoří jen s jemu vstřícnými, Havlíček, Vondráček a další v časech už vlastně běžící volební kampaně nemohou média ignorovat. Přitom by nebylo zase nic tak obtížného prostě uznat, že se nechali Trumpem ošálit, že jeho nezajímá nic než čistě americký prospěch, jsou z jeho rozličného a nečitelného počínání rozčarovaní a mohou jen doufat, že vládce Bílého domu v ukrajinské otázce nakonec přece jen prozře. Měli by to v zásadě tak říkajíc z krku. Špičkování kvůli čepicím by se muselo časem otupit. Ale zatím má nepříjemné ostří a voličské nálady může kombinace stále stejně vzdáleného míru s celními veletoči začít hrát podstatnou roli. Mírný pokles v preferencích se toho zdá být signálem, i když ANO stále drží velký náskok před koalicí Spolu. Do voleb je ale ještě dost daleko na to, aby mezi tím Trump nedělal v řadě věcí další paseku a nezačal brát Kreml jako seriózního partnera. Že Putinovi věří, byl přece schopen říkat Zelenskému do očí během bohužel nezapomenutelného výstupu v ovalné pracovně v poslední únorový den. A pokud jde o další subjekt v poslanecké sněmovně stojící pevně za Trumpem, čili SPD, tam asi žádnou změnu postoje čekat nelze. Jeho voliči si také nejspíš myslí, že má být Ukrajina prostě součástí Ruské federace.
Stále znovu a znovu se v médiích po celém světě rozebírají dopady jednotlivých kroků amerického prezidenta. Jak na Donalda Trumpa doplácejí jeho vlastní voliči? Na to se v následujícím příspěvku podíval komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
V románu Osudy dobrého vojáka Švejka čteme. A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Dnes vidíme, že tato zlidovělá věta Jaroslava Haška dochází úplného potvrzení i ve vojně, či chcete-li, ve válce celní. Donald Trump nejdříve uvalil obžerná cla skoro na celý svět, aby je poté s výjimkou arci nepřátelské Číny zrušil a aby z nich následně učinil zásadní výjimky i pro Čínu samotnou. Obhájcům politiky stabilního génia musí na čelech pod červenými čepicemi stabilně vyrážet krůpě potu, protože jediné, na co se mohou spolehnout, je to, že není a nebude večera, kdyby věděli, co budou muset obhajovat ráno. Tvrdý oříšek pro ně musí představovat zejména poslední krok amerického prezidenta, tedy expresní výjimka z cel pro chytré telefony, počítače, obrazovky a různé elektronické komponenty vyrobené v Číně. Už jenom obhájit to, že se výjimka vztahuje na produkty, které v americkém dovozu z Číny představují největší položky, takže by se vlastně dalo říci, že výjimku představují spíše 145% cla, nežli osvobození od nich, vyžaduje aplikaci pokročilé mentální gymnastiky. Ovšem, s dalšími paradoxy Trumpova postupu si asi už nelze poradit vůbec. Jak je vše postavené na hlavu, to nejlépe shrnul profesor ekonomie New York University a jeden z nejvlivnějších amerických intelektuálů současnosti Nouriel Roubini. Pozastavil se například nad tím, že Trumpova cla měla oficiálně vrátit pokročilou výrobu do Spojených států a přitom právě ty nejpokročilejší výrobky dostaly výjimku. Naopak tarify pro textil a levné hračky, jejichž výroba rozhodně nepřináší žádnou komparativní výhodu, platí dál. Nynější stav tak jde naprosto proti původním Trumpovým deklaracím. Navíc ani jednoduchá výroba se podle Roubiniho následkem nynější podoby Trumpových cel z Číny do Spojených států vrátit nemůže. Jednoduše proto, že levné pracovní síle v asijských zemích, pro které nyní dodatečná cla na rozdíl od Číny neplatí, nelze na domácí půdě konkurovat. Pokud se výroba někam přestěhuje, tak jinam do Asie, nikoli do Spojených států. Koneckonců ve Spojených státech už ani neexistují kapacity, které by tyto produkty dokázaly vyrobit. Zmizely už před dlouhými desítkami let. Jediným výsledkem současného stavu tak bude podle Roubiniho to, že vlivem cel zdraží jednoduché čínské výrobky prodávané v řetězcích jako Walmart, Dollar Stores či Costco. Což je další paradox, protože to pocítí ve svých rozpočtech hlavně Trumpovi kmenoví voliči z nižších tříd. Ti bohatší, pro které představuje běžné spotřební zboží zanedbatelnou položku a kteří si mohou dovolit každý půl rok nový iPhone, zůstanou zásadního zvýšení osobních nákladů ušetřeni. Celkově to znamená, že nejen nebude dosaženo zamýšleného cíle, tedy návratu jakékoliv výroby do Spojených států, ale ještě to odskáčou ti, kdo si od Trumpa dosažení uvedeného cíle skrze odevzdání svých hlasů ve volbách objednali. Jistým způsobem to všechno koresponduje s na úvod popsanou scénkou z Haškova románu. Ono, situace na vojně se mění každým okamžikem, se totiž vztahuje k historce, kdy se dva vojáci, kteří měli Švejka eskortovat, opili během celodenní eskorty tak, že je nakonec musel Švejk přivést sám. Donald Trump a jeho lidé poněkud připomínají ony opilce, kteří během plnění úkolu poněkud ztratili směr, jakož i povědomí o tom, co vlastně dělají. Rozdíl, který z historky vtipné dělá historku mrazivou, je ovšem v tom, že pomotaná cesta Donalda Trumpa světovou ekonomikou a politikou nebude trvat jeden den, ale ještě více než 3 roky. A také v tom, zda ti, které měl původně vést, budou mít poté dost ducha přítomnosti, aby ho poslali tam, kam patří. Tam, kde si bude moci konečně definitivně od svého chaoticky saturovaného velikářství odpočinout.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Evropa na tenkém ledě neprobádané improvizace. Dlouholetý bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták shrnuje schůzky, které se v tomto týdnu odehrávaly v nejrůznějších sestavách, nicméně měly jedno společné – pomoc Ukrajině.
Koncem týdne se konaly 3 schůzky, které by ještě před několika měsíci byly považovány za anomálie. V Bruselu se sešli ministři obrany a náčelníci štábu armád zemí, které si říkají koalice ochotných, tedy států připravených stůj co stůj vojensky podporovat Ukrajinu, dokud nebude vyjednáno mírové řešení. Stejní ministři plus někteří další pak o den později v sídle NATO na schůzi takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu stvrdili společný závazek poskytnout napadené zemi letos vojenskou pomoc za rekordních 21 miliard eur. Zároveň se ve Varšavě sešli neformálně ministři financí Evropské unie, aby diskutovali o tom, kde a jak tyto a další finanční prostředky sehnat a jak do budoucna zařídit, aby Ukrajina nadále dostávala odpovídající vojenskou pomoc, a to kdyby ji definitivně přerušili Spojené státy. Pouhé 3 měsíce po nástupu Donalda Trumpa do úřadu se tak Evropa pustila na tenký led neprobádané improvizace. Místo, aby členské státy hledaly upocené kompromisy, se kterými by mohli souhlasit maďarský Orbán, slovenský Fico, případně italská Meloniová, opustili vyšlapané institucionální cesty a ustavili paralelní struktury. Dali tím najevo nikoli to, že ignorují Evropskou unii, ale to, že hlubší integrace musí vždy probíhat lineárně a podle známých pravidel. Pozoruhodné na tom je, že kolem stolu koalice ochotných usedají také zástupci Velké Británie, Norska a Kanady, tedy bohatých zemí, které nejsou členy EU, ale s ostatními je spojuje odpor vůči počínání ruského vladaře Putina na Ukrajině a úcta k mezinárodnímu právu. Spojené státy naopak absentují. Jsou tím pověstným slonem v místnosti, o kterém se nemluví, ale všichni na něj myslí. Ministr obrany Hexet se nakonec připojil k páteční schůzce o Ukrajině alespoň online. Naprostou většinu zmíněných peněz slíbili Británie, Německo a Nizozemsko. Česko podle dostupných informací žádnou sumu neuvedlo. Ministryně Černochová se zavázala pokračovat v muniční iniciativě. Praha se zatím nevyjadřuje ani k eventualitě vyslání mírových jednotek na Ukrajinu, o které se jednalo už dosti podrobně. Je nicméně velmi dobře, že do této koalice patříme a že se hlásíme obrazně řečeno do boje, až to bude zapotřebí. Evropa se tedy dokázala vzchopit, místo aby se topila ve svých vnitřních sporech. To je velmi pozitivní a osvěžující. Stejně jako to, že protagonisté tohoto posunu si nedělají iluze o zázračné schopnosti Donalda Trumpa rusko-ukrajinskou válku zastavit a nastolit příměří vedoucí k mírovému řešení. Mír na Ukrajině je v nejbližší budoucnosti mimo dosah, řekl suše německý ministr obrany Boris Pistorius. Smyslem počínání koalice ochotných podle něj je, aby Rusko pochopilo, že Ukrajina bude schopna dál bojovat, že bude mít dostatečnou podporu. Na druhé straně se Evropané zatím ještě neodvažují se zcela od Spojených států odstřihnout. Vědí, že jakákoliv vlastní vojenská operace se neobejde aspoň bez zpravodajského krytí ze strany USA a bez jejich konečné záštity pro případ, že by se boje vyhrotily. Tu jim zatím nikdo neslíbil. Soustředují se proto na pomoc ukrajinské armádě a tamnímu vojenskému průmyslu, které se po 3leté zkušenosti jeví jako nejlepší obrana Evropy před ruským imperialismem.
Možná jste v posledních dnech zaznamenali demonstrace ve slovenských městech proti některým vládním krokům. Patří k nim i návrh zákona, který by omezoval činnost neziskových organizací a až příliš podle ruského střihu. Kamila Pešeková, komentátorka Českého rozhlasu.
Pokud je ve slovenské politice někdo, kdo připomíná perpetuum mobile, tak je to Slovenská národní strana. Neuplyne týden, aby toto uskupení, které je aktuálně v průzkumech někde okolo 2%, nepřišlo s nějakým novým absurdním nápadem. Tak jako když nedávno požádalo premiéra Roberta Fica, aby odvolal Maroše Šefčoviče z funkce evropského komisaře pro obchod a hospodářskou bezpečnost. Důvodem měla být komisařova jednání s americkou administrativou kvůli zavádění cel na evropské zboží. Jako další vroubek Slovenská národní strana Šefčovičovi připsala, že jako člen Evropské komise byl u toho, když byly zavedeny podmínky Green Dealu. Takže i on nese z pohledu národovců vinu za údajnou likvidaci těžkého průmyslu v Evropské unii. Návrhy jako tento mohou připomínat aprílový žert, kdy je jasné, že to jejich autoři snad ani nemohou myslet vážně. Horší je to ale u nápadů, které jsou daleko nebezpečnější a mohou mít minimálně velmi negativní dopad na mezinárodní pověst země. Mezi takové patří novela zákona o neziskových organizacích, která vzešla právě z dílny Slovenské národní strany. Ta považuje neziskové organizace za nástroj lobistických skupin, které na Slovensku údajně prosazují cizí zájmy a jdou proti těm slovenským. Přitom nadace působící v sociální a charitativní oblasti častokrát suplují roli státu, sbírají finance například na rekonstrukce státních nemocnic a snaží se tak přispět ke zlepšení jejich často katastrofálního stavu. Podporují rodiny s postiženými členy nebo pacienty, kteří potřebují vysoce nákladnou léčbu, pojišťovny ji ale odmítají hradit. Je pravdou, že neziskové organizace dávají prostor také aktivismu lidí, kteří například organizují pomoc Ukrajině nebo svolávají protivládní demonstrace. Zástupci vládní koalice se dušují, že v žádném případě není jejich úmyslem likvidovat tyto organizace, jen se snaží tímto způsobem zajistit větší transparentnost ohledně jejich fungování. Jenomže koalice přitom neziskovému sektoru neustále podsouvá nekalé úmysly, třeba že usiluje o násilné odstranění současné vlády. Korunu pak všemu nasadil právě předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, který veřejně uvedl, že když byl v lednu v Ruské federaci, tak tam tento zákon konzultoval. V Rusku, jak známo, takovýto zákon, který byl formulovaný záměrně zcela obecně, přispěl ke zhroucení neziskového sektoru, mimo jiné proto, že mu zakázal přijímat peníze ze zahraničí. Nabízí se proto otázka, jestli by takovýto v uvozovkách ruský zákon chtěla zavést i slovenská vládní koalice. V Maďarsku už třeba platí a jeho dopady jsou katastrofální. Vláda Viktora Orbána ví, že zákon je v rozporu s pravidly v Evropské unii, přesto ho nezměnila. Pokud by Danko svůj nápad prosadil a Slovensko by činnost neziskového sektoru omezilo, zase by se o něco víc vzdálilo západnímu hodnotovému světu. A bohužel i České republice.
Téma migrace sice momentálně ustoupilo trochu do pozadí, ale rozhodně nezmizelo úplně. Stále se evropské státy musí vypořádávat mimo jiné s pokulhávajícím procesem vyhošťování odmítnutých žadatelů. Téma pro publicistu Ivana Šterna.
Nejčastěji se v poslední době teroristických zločinů dopouštějí uprchlíci, jimž bylo odepřeno právo azylu. Frustrováni čekají, až budou deportováni ze země pryč a mstí se. Evropská komise proto vyzývá evropské státy, aby v řešení otázky migrace, zejména pak v otázce vyhosťování uprchlíků, byly účinnější a inovativnější. Dosud liknavě prováděné vyhosťování. Liknavost je hlavně způsobovaná řadou právních předpisů stranicích spíš vyhosťovanému. Se staly živnou půdou pro pravicový extremismus. Sám sice nepřichází s jakýmikoli alternativními návrhy na řešení, za to se na řadě do nebe volajících případů masivně přiživuje. Dosahuje toho, že i politická uskupení, původně vůči přistěhovalcům víceméně vstřícná, hledají co možná nejvíce restriktivní metody, jak zabránit uprchlíkům se v Evropě zabydlet. Doporučení Evropské komise se nese v poněkud obecné rovině, tak trochu připomíná knížecí rady. Už řadu let si Evropa a její členské státy pořádně nevědí rady, jak efektivně čelit migraci a současně svými kroky nespochybnit to, co Evropu dělá Evropou, snaha o zachování důstojnosti člověka bez ohledu na jeho původ. První, kdo nedávno postoj Evropské komise podrobil kritice a současně požadoval poněkud radikální verzi toho, co Evropa navrhuje, byla nejsilnější frakce Evropského parlamentu Evropská lidová strana. Její páteř tvoří Evropské křesťansko-demokratické strany. Podle lidovců je na čase, aby Evropa přehodnotila Ženevskou konvenci o uprchlících z roku 1951. Konvence zakazuje neúspěšné uprchlíky vracet do země původu, pokud by jim měly hrozit drakonické tresty. Na ní příkladně vydělali únosy letadla na lince Praha-Mariánské lázně v roce 1972. Jednoho z pilotů postřelili a posádku donutili přistát v Norimberku. Žádost, aby byli vydáni zpět do země, německé úřady odmítly s tím, že jim u nás hrozí trest smrti. Politický azyl jim ale poskytnut odmítli. Odsoudili je na 7 let vězení. Po odpykání trestu jim dál hrozil drakonický trest a tak se nakonec azylu dočkali. Požadavek evropských lidovců přehodnotit Ženevskou konvenci a nebrat tak rigidně nemožnost deportovat utečence do země původu, tu sice je jen naznačen, nicméně lze jej předpokládat. Navrhovaná zpřísnění jsou v lepším případě polovičatá. Otázkou je, zda taková polovičatost nakonec nebude novou vodou na mlýn pravicovému extremismu.
To byl poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.